Marcu, capitolul 3, o să citim doar două versete în această dimineață. O să rog pe fratele Bogdan Hălălău după aceea să ceară din partea lui Dumnezeu prezența Duhului Său cel Sfânt peste inimile noastre. Deci Marcu, capitolul 3, versetele 13 și 14. În urmă, Iisus a suit pe munte. A chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Amin.
Toate lucrurile până la urmă, Tu ești singurul care contează, Doamne. În orice încercări și în orice situație, Doamne, Tu ești singurul care contează, Doamne, și Tu ești Dumnezeul nostru, recunoaște-ne lucrul acesta, aliniază viețile noastre, Doamne, la voia Ta, Doamne, cu ochii către împărăția Ta, Doamne, și către o veșnicie cu Tine, unde sperăm să fim cu toți împreună, așa cum să fim acum împreună, Doamne, și ajută-ne la aceasta, Doamne, prin credință, prin perseverență, prin sfințenie, Doamne, prin ascultare de cuvântul Tău. Fie ca numele Tău să fie singur slăvit, Doamne, în mijlocul nostru. Numele în care ne rugăm, al Domnului Iisus. Amin.
Vă rog. Și haideți să cântăm împreună. Este vorba despre o cântare care ne amintește de umblarea cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi umbla Enoch, Avram era ca un prieten, Moise vorbea cu Dumnezeu, Ilie. Cred că este un sentiment care ar trebui să fie prezent în inimile noastre. Cu Dumnezeu în fiecare zi, cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla Enoch în lumea veche, ca doi prieteni pribegind pereche. Și într-o zi călătorind mereu, el a ajuns în cercul unde stă. Thank you.
Îmi place să citesc sau să ascult întâmplări de viață în care credința în Dumnezeu aduce o schimbare, aduce o schimbare pozitivă, aduce un plus de bine în lumea aceasta. Una din ultimele întâmplări pe care le-am citit era povestită de un predicator care și-a început slujirea într-o biserică din Louisiana în anii 30, pe timpul acela, poate vă aduceți aminte, Statele Unite a fost afectată de o criză economică severă, The Great Depression. Oamenii erau oricum săraci în zona aceea și pentru că vremurile erau grele, în încăperea lor sărăcăcioasă a bisericii aveau un singur bec care lumina. Și el povestește că într-o după-amiază, în timpul predicii, s-a ars și becul acela. Și au rămas complet în întuneric. El era mai tânăr, neexperimentat, mai timid și pur și simplu s-a blocat. N-a știut cum să reacționeze, ce să spună, ce să facă. Și dintr-o dată s-a șternut așa tăcere. Dar în tăcerea aceea, vocea unuia dintre prezbiterii bisericii era un om care era respectat în biserică, s-a auzit vocea aceea și a spus: tinere, predică în continuare, continuă să-L predici pe Hristos, pe El îl vedem și în întuneric, iar El ne vede pe noi toți oricum. Iată o percepție potrivită pentru credincioși. Iată o percepție potrivită pentru un ucenic al Domnului Iisus. Prezența aceasta permanentă a lui Dumnezeu în viața noastră, umblarea noastră cu Dumnezeu. Desigur, avem aceste exemple frumoase, Noe, Ilie, dar ele nu ne sunt oferite doar să citim admirativ despre ele, să avem cântări frumoase care să evoce umblarea lor cu Dumnezeu. Sunt exemple care ne sunt puse înainte pentru a fi urmate, pentru a avea și noi parte de această experiență a umblării cu Dumnezeu. Și nu este o experiență specifică doar Vechiului Testament sau vremurilor Noului Testament. Este o experiență pentru fiecare credincios. Noi ne gândim la eternitate cu Dumnezeu, dar umblarea cu Dumnezeu este o experiență care pornește încă de acum, de aici, din vremea aceasta. Și în dimineața aceasta aș vrea să ne gândim la aspectul acesta. Este Domnul Iisus Hristos prezent în viețile noastre? După ce ne dăm seama, cum identificăm prezența Lui? Îl vrem prezent? Recunoaștem prezența Lui în viața noastră? Sau este, eu știu, doar așa, o idee pioasă, un ideal frumos, dar fără corespondență în realitate și în experiența noastră? După cum am amintit și în meditația acestei săptămâni, la începutul misiunii publice a Domnului Iisus Hristos, se întâmplă episodul pe care l-am citit sau prezentat în Evanghelia după Marcu, când Domnul Iisus Hristos selecționează dintre cei care veneau după El pe cei 12 apostoli. Și aș vrea să explorăm mai în detaliu acest episod pentru a vedea ce lecții putem desprinde și noi, care este relevanța pentru noi. Vă amintiți desigur că cei mai mulți dintre ucenici fuseseră deja invitați să-L urmeze pe Domnul. E vorba de cele chemări care se petrec anterior episodului acestuia. Poate vă aduceți aminte că Andrei era unul dintre ucenicii lui Ioan. Prin Andrei se întâlnește și cu Petru, Ioan, Iacov, Filip. Sunt câteva din numele care ne sunt oferite ca persoane ce au avut parte de această invitație. Lăsați totul, veniți după mine. Ei au lăsat totul de îndată și au mers după Domnul Iisus Hristos, dar nu erau singurii care mergeau după Domnul Iisus Hristos. Și de altfel, dacă vă aduceți aminte,
mulțimi mari de oameni îl căutau, mulțimi mari de oameni se apropiau de el. Când Domnul Iisus Hristos le vorbea acestor oameni, sunt convins că le prezenta o perspectivă atrăgătoare. Le prezenta o perspectivă atrăgătoare, pentru că altfel n-ar fi mers din loc în loc, chiar îl vânau, ne spun evangheliștii. Când aflau că este într-un loc, se repezeau cu toții înspre locul acela. La un moment dat, dacă vă aduceți aminte din relatările evangheliștilor, erau așa mare mulțime de oameni și se repetase lucrul acesta pentru o perioadă de câteva zile, încât și Domnul și ucenicii erau obosiți. Îi trimite pe ucenici să treacă cu barca, iar el vine pe timpul nopții călcând pe apă, lacul Genezaret, retrăgându-se din fața acestei mulțimi de oameni. Deci erau oameni care mergeau după el și îl căutau. Dar dintre aceștia, în mod special, el recrutează, într-o primă fază, recrutează un număr dintre ei, știm de 70, pentru că, de asemenea ne spun evangheliile că, la un moment dat, i-a trimis în echipe de câte doi să meargă prin ținuturile de acolo și să vorbească despre împărăția cerurilor care este aproape, care este la îndemână, care este în lăuntrul lor. Nu? Le dă această sarcină, această trimitere. Acum, cred că este bine să reluăm puțin dinamica aceasta, pentru că, de exemplu, avem câteva grupuri de oameni care alcătuiesc cumva mulțimea aceasta din jurul Domnului Iisus Hristos, care sunt în apropierea Lui. Vorbim despre oameni care mergeau după Domnul Iisus Hristos. Mergeau după Domnul Iisus Hristos. O mulțime mare, așa cum am spus. Apoi avem un grup mai restrâns, admiratori care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos. Îl urmau pe Domnul Iisus Hristos. Unde mergea el, mergeau și ei. De altfel, citim mai către sfârșitul lucrării sale că grupul acesta se lărgise simțitor. Erau bărbați, erau femei care mergeau după el și care și susțineau lucrarea Domnului Iisus Hristos și a ucenicilor din cel de-al treilea grup, mult mai restrâns, care erau cu Domnul Iisus Hristos. Observați diferența aceasta? Deci oameni care mergeau după Domnul Iisus Hristos, oameni care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos și oameni care erau cu Domnul Iisus Hristos. Oameni care erau cu Domnul Iisus Hristos. Cred că diferențele între aceste grupuri includ câteva nuanțe la care este bine să reflectăm, pentru că s-ar putea să ne ajute să ne evaluăm și noi așezarea în raport cu Domnul Iisus Hristos. În primul rând, primul grup, oameni care umblau după Domnul Iisus Hristos din loc în loc, cei care îl căutau pe Domnul Iisus Hristos. Evanghelistul Ioan cred că ne dă o imagine legată de interesul acestor oameni în Domnul Iisus Hristos. Poate vă aduceți aminte, Ioan capitolul 6, versetele 13 la 15. Le-au adunat, deci au umplut 12 coșuri cu fârmiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea, au fost atât de entuziasmați, atât de mișcați de episodul acesta, încât, atenție, ce s-au hotărât să facă? Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai El singur. Numai El singur. Oamenii aceștia au zis, gata, prorocul, gata, izbăvirea, gata, soluția tuturor problemelor noastre. Este o reeditare a episodului din deșert, ne dă pâine cât avem nevoie, așa cum Moise a dat pâine poporului. Țineți minte că Domnul Iisus Hristos revine asupra acestui episod și spune, aceea n-a fost adevărată pâine. Aceea n-a fost adevărată pâine. Pâinea cu adevărat venită din cer sunt eu. Eu sunt pâinea vieții. Și ca să intrați în împărăția cerurilor, trebuie să mâncați pâinea aceasta și să beți sângele meu. Și dacă vă aduceți aminte, episodul acela face o selecție în, nu mulțime, ci în cei care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos. În cei care cumva își doreau să fie ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Dar acum ne referim doar la mulțimea aceasta de oameni care veneau după Hristos pentru că erau interesați să obțină ceva de la El. Să obțină ceva de la El. Și poate suntem ispitiți să credem că asta, eu știu, se referea doar la oamenii aceia care erau flămânzi, care cu greu găseau o bucată de pâine și pentru că au avut o nevoie imediată împlinită, normal că s-au dus după cel ce le-a împlinit nevoia. Dar eu cred că, relevant și pentru vremurile noastre, găsim oameni și poate și la noi se manifestă această tendință de a-L căuta pe Iisus sau de a ne dori apropierea de El doar când ne atinge nevoia. Doar când vrem să obținem ceva de la El. Doar când vrem să obținem ceva. Altfel, da, auzim, da, nu ne simțim noi prea bine, poate nu în biserica noastră, poate nu, e ceva nemulțumire în noi, dar auzim că vine cineva într-un alt loc și acolo va fi Iisus. În alte părți nu poate fi și alergăm după El pentru că este o nevoie pe care o vrem imediat satisfăcută. O nevoie pe care o vrem imediat satisfăcută. Se poate ca la ei să se fi referit Domnul Iisus Hristos atunci când în încheierea predicii de pe munte spune nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Se prea poate să fie oameni care, căutând binecuvântări din acestea pasagere, să le primească. Dar să nu cunoască umblarea cu Hristos, viața cu Hristos. Cel de-al doilea grup de oameni din jurul Domnului Iisus Hristos sunt cei care umblau după Domnul Iisus Hristos, urmându-L, dorind să-i fie aproape. Însă, cred că, nu știu, acolo era totuși o nehotărâre a lor, era rezerva aceea pe care și-o păstrau. Și anume, mergem după Hristos atât timp cât este convenabil. Atât timp când este convenabil. Când solicitarea este prea mare, ne luăm dreptul acesta de a ne vedea de ale noastre. Și Domnul Iisus Hristos în câteva rânduri oferă exemplul acesta, îl găsim în Evanghelii. Deci oameni care vin la El și zic, Doamne, vrem să te urmăm. Unul îi spune, nicio problemă, du-te, vinde tot ce ai și vină după mine. Și omul și-a dat seama că a-L urma pe Hristos vine în conflict cu preocupările lui. Altul vine și zice, vrem să te urmez. Și îi spune, bun, bine, dar fiul omului n-are nici măcar ceea ce au păsările cerului sau vulpile câmpului. N-are un loc. Și, din nou, nu știm alegerea aceea pe care o fac oamenii. Și aceasta ar trebui să ne facă să ne evaluăm puțin dorința aceasta apropierii de Dumnezeu. Când îl vrem aproape, doar duminica? Din păcate, cei mai mulți în creștinismul modern doar atât îl vor. Duminica. Duminica. Restul săptămânii, restul zilelor și chiar și duminica deja ne luptăm cum să o împărțim mai judicios în a ne odihni trupul, în a ne sătura sufletul. Nici aici nu mai știm, pentru că presiunea din afară este atât de mare încât umblarea cu Hristos este o inconveniență. Este o inconveniență. Și avem ultimul grup, cei pe care îi cheamă Domnul Iisus Hristos. Îmi place foarte mult modul în care Marcu descrie acest moment. El folosește elemente care creează un paralelism cu Vechiul Testament. Avem muntele, avem chemarea, îi avem pe cei 12, câte triburi erau în Israel, vă mai aduceți aminte? 12 triburi. Muntele are o semnificație aparte. Avram a fost chemat de Dumnezeu pe munte pentru a-și arăta devotamentul când îi cere să-l jertfească pe Isaac. Moise a fost chemat de Dumnezeu pe munte pentru a primi legea. Ilie a fost chemat de Dumnezeu pe munte pentru a se întâlni cu Dumnezeu atunci când era deprimat, descurajat. Domnul Iisus Hristos este pe munte când are loc transfigurarea. Experiența aceasta a muntelui este cumva un simbol al ridicării spirituale, al ridicării din tumult. În același timp este și o imagine a urcușului, a înălțării, a ascensiunii. Dacă se spune spre iad cobori, spre cer te ridici. Da? Domnul Iisus Hristos se înalță din mijlocul ucenicilor pe munte. Deci este această imagine pe care și Domnul Iisus Hristos o întreține și Marcu foarte bine o surprinde. Este o necesară ridicare de la nivelul obișnuinței, de la nivelul a ceea ce este comun, a ceea ce este obișnuit, în sens metaforic. Noi, de fapt, venim în casa Domnului ca la un munte, ca la un munte. Vrem să fim ridicați, vrem să fim scoși din ceea ce este cotidian, din lucrurile care ne frământă, care ne presează, să mai uităm de problemele lumii, de conflictele din Taiwan, de incendiile din California, de molima de peste tot și toate celelalte. Vrem cumva să ne înălțăm peste aceste probleme și să simțim pe Dumnezeu. Și să-L simțim pe Dumnezeu. Și este bine să ne dorim lucrul acesta. Este bine să ne dorim lucrul acesta. Însă uităm că urcușul nu este ușor. Urcușul nu este ușor. Am copilărit într-o zonă de deal, zonă de munte, la poalele Retezatului și așa, când am ajuns la vârsta adolescenței, în fiecare vară ne urcam pe munți și voiam să atingem vârfurile cele mai înalte, vârful Peleaga, vârful Retezat, mergeam. Oh, ce frumos era, zburdam. E, mai în urmă, țin minte că m-am dus odată cu tinerii într-o tabără în Colorado și au zis într-o zi, facem drumeție astăzi, mi-au arătat ei acolo o ridicătură și au spus, mergem până acolo. Mi se părea, gândindu-mă la vremurile de odinioară, păi în comparație cu Retezatul ăsta e nimic. N-am ajuns nici până la jumătate. M-am întors și am așteptat și am observat ceva. E mult mai ușor să cobori. Mult mai ușor. Nici nu trebuie să faci mare efort. E mult mai ușor să-ți dai drumul până la urmă. Că într-o formă sau alta, pe picioare sau rostogolindu-te, ajungi la bază. Dar ca să ascenzi, să urci, este urcuș. Și deși noi ne dorim de multe ori să fim pe munte cu Hristos, să fim pe munte cu Dumnezeu, nu prea suntem dispuși să facem efortul. Nu prea suntem dispuși. Confortul acesta e foarte atractiv. Foarte atractiv. Nu știu ce miracol se produce duminica dimineața. Nu vi se pare că parcă patul e mai îmbietor? duminica dimineața decât în alte zile. Multe alte lucruri. Vrei să-ți meargă totul bine. Nu merge atunci, ziua aceea. Urcuș. Un alt aspect pe care Marcu îl surprinde, Domnul a chemat pe cine a vrut. Și aici este o trimitere la prerogativa divină, la suveranitate. Cei chemați sunt onorați prin această chemare. Ispititorul îi seduce pe mulți cu ideea că Domnul ar trebui să ne fie recunoscător pentru că îl urmăm. Și mulți au cumva atitudinea aceasta. Dacă sunt copilul lui Hristos, toate lucrurile trebuie să meargă bine, trebuie să fiu recompensat pentru aceasta, pentru că fac un favor cuiva, fac un favor lui Dumnezeu. Este o înțelegere eronată, deformată, periculoasă. Noi suntem cei onorați prin chemare. Noi suntem cei onorați prin chemare. De aceea ar trebui să fim atenți la lucrul acesta. Și n-aș vrea să trec prea repede peste afirmația aceasta a evanghelistului cu privire la scopul pentru care Domnul Iisus îi selecționează pe cei 12. În primul rând, dacă vă uitați, îi selecționează pentru a-i avea cu sine. Pentru a-i avea cu sine. Este o redefinire a statutului ucenicului și, în egală măsură, o nouă coordonată a identității lor. Dacă înaintea chemării și selecționării erau pescari, vameși, zeloți, acum este vorba de o nouă identitate. Acum sunt asociați cu învățătorul din Galileea. Sunt percepuți ca făcând parte din anturajul lui intim. Aduceți-vă aminte de momentul prinderii Domnului Iisus Hristos. După ce este prins în grădină, este dus în curtea mare lui preot, Ioan îl urmează de departe și Petru, pe urmele lui, intră în curtea marelui preot și se așează la foc cu ceilalți slujitori de acolo. Vă aduceți aminte care sunt remarcile cu privire la Petru? Și tu ești dintre ai lui. Și tu ai fost cu el. Vorba te dă de gol. Ești dintre ai lui. Ești dintre ai lui. Era o identitate. E drept la momentul acela una care îi periclita viața. Dar a fost perceput ca atare. A fost perceput ca atare. Nu vreau să insist prea mult. Probabil că ați auzit și dumneavoastră zicerea aceea sarcastică, credincioși în serviciu secret. Adică nu identifică nimeni ca fiind al lui Hristos. În studiul nostru despre Barnaba, în dimineața aceasta, am reamintit faptul că Barnaba îl ia pe Pavel când vede ce se întâmplă în Antiohia, îl ia pe Pavel, se duc în Antiohia și la momentul acela, în mintea noastră, de obicei, rolul de lider îl joacă Pavel. Noi credem că Pavel a fost liderul acolo, dar la momentul acela, era la vreo 4-5 ani după convertirea lui, nu era el liderul. Era Barnaba. Era Barnaba. Și Barnaba, împreună cu Pavel, care era învățător și se înțelegeau bine ca echipă, lucrează în așa fel în biserica din Antiohia, mânați de Duhul lui Dumnezeu, în credința pe care o aveau, încât cei din afară văd acea corespondență între învățătura care era predicată și trăirea lor. Și spun ei, măi, oamenii ăștia nu doar vorbesc despre Hristos, oamenii aceștia și pun în practică și i-au numit Cristianos, ai lui Hristos, ai lui Hristos. Și pentru prima dată numele de creștin a fost folosit acolo datorită acestei corespondențe pe care o vedeau între ceea ce se învăța, ceea ce se propovăduia și ceea ce se trăia. Ceea ce se trăia. Da? Nu știu cum vrem să fim asociați cu Hristos. Zilele acestea, să fii asociat cu Hristos, ești ridiculizat. Și trist este că de multe ori de alți credincioși sau de alte grupuri care își spun creștini, ești ridiculizat. Pavel spune la un moment dat, puteți să mă considerați nebun, dar dacă sunt nebun pentru Hristos, nici măcar nu-mi pasă de eticheta pe care mi-o puneți. Cel de-al doilea obiectiv al selecționării este investirea lor ca reprezentanți ai săi. Spune că să-i aibă cu sine și să-i trimită. Să-i aibă cu sine și să-i trimită. Așadar, a fi chemat pentru a fi cu Domnul Iisus și pentru a fi trimis ca reprezentant al său este un privilegiu fără egal. Rămâne însă o asociere care implică transformare, testare, ajustare, angajare din partea noastră. Când Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe ucenici să fie cu sine, cumva este o reeditare a timpului aceluia edenic, când aflăm din Sfânta Scriptură că Dumnezeu venea la timpul său de părtășie cu omul în răcoarea zilei, în răcoarea cu zilei și era un obicei. Așadar, Domnul ne cheamă să urcăm, Domnul ne cheamă să fim cu El, Domnul ne cheamă să mergem pentru El. Când se ridică, așa și încheie. Să ne mergeți în toată lumea. Când ei se întrebau, dar Doamne, ce va fi? Vei reveni? Vei instala împărăția? Și El spune, vremurile acelea sunt în mâna Tatălui. Până atunci, voi așteptați Duhul Sfânt pentru că trebuie să fiți martori. În Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Câtă nevoie este de această mărturie și astăzi. Dar, frați și surori, tare mi-e teamă că mărturia noastră suferă tocmai datorită faptului că am uitat că înainte de a merge în numele Lui, trebuie să fim cu El. Trebuie să fim cu El, trebuie să fie legătura aceea, trebuie să fie armonia aceea a timpului petrecut cu El. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să prindem această imagine a chemării, a ridicării noastre și apoi a trimiterii noastre. Nu putem sta cu toți ceilalți și să-i chemăm la Hristos. Nu putem. Trebuie întâi noi să venim, mergem pe calea aceasta și suntem apoi deschizătorii de drum pentru El. Amin. Amin. Haideți să încheiem. Pe fratele Roșu îl rog să încheie cu voce tare. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi acum și în veci. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze pe toți.